Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan. U današnjoj emisiji donosimo vam razgovor sa piscem i prevodiocem Ivanom Ivanjem. Povod za susret sa ovim književnikom jeste predstava koja će sutra uveče biti izvedena u Bitev teatru, o čemu ćemo govoriti u emisiji Nakon vizije, u emisiji Ars Artifex, a predstava je inspirisana životom Ane Frank. Ana Frank, 15-godišnja jevrejska devojčica, jedna je od najpoznatijih žrtava holokausta. Nemica rođenjem, već deo života provela je u Holandiji, gde joj se porodica preselila posle dolaska Hitlera na vlast. Od 42. godine porodica Frank se krije u tajnim prostorijama, gde ih nekoliko požrtvovanih prijatelja čuva i donosi hranu. Ipak 44. godine skrovišta je otkriveno i svi su deportovani u logore. Ana je u Bergen-Belsenu, gde umire od tifusa. Tačan datum nepoznat, zna se jedino da je moralo biti početkom marta. Pisac i prevodilac Ivan Ivanji imao je godina koliko i Ana Frank kada je iz rodnog Zrenjanina deportovan prvo u Auschwitz, zatim u Buchenwald, ali je na sreću dočekao kraj rata živ. Kao značajan publicista i kolumnista, Ivanji i dalje oštro i mudro promišlja stvarnost, a u današnjoj viziji, kroz razgovor sa Aleksandrom Glovacki, govori o tome šta je Ana Frank danas, a šta bi trebalo da bude. Pre razgovora sa Ivanom Ivanjem čućete u današnjoj emisiji pregled najnovijih dešavanja iz sveta kulture u našoj zemlji. Predstavit ću vam ono što se aktualno dešava ovih dana i što nas očekuje za predstojeći vikend. Vizija sve do 18 sati. Dobrodošli.
Se vuoi, se puoi, ora parlo con lui. Vorrei fermare.
Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava u Centralnom holu Gradske biblioteke u Novom Sadu večeras će biti postavljena izložba u čast velikana svetske književnosti Vilijama Šekspira i Miguela de Cervantesa. Bel Tango centar vas poziva na besplatni čas sa zvezdama argentinskog tanga Ivanom Terazesom i Sarom Grdan od 20:30 u okviru Belgrade Tango Euro centra, dakle večeras u 8:30, a najmlađi su pozvani da prisustvuju nastupu na početku programa, ali i da učestvuju u besplatnom času Bel Tango plesa za decu. Povodom Svetskog dana knjige, koji je sutra 23. aprila, Biblioteka grada Beograda organizuje kao i obično akciju Svi smo mi u biblioteci. Dakle, svake godine ovom akcijom populariše bibliotečku delatnost, knjigu i čitanje, i sutra će javne ličnosti iz sveta kulture i medija raditi od 12 do 13 sati kao bibliotekari, usluživaće čitaoce, upisivati ih u biblioteku i davati predloge za čitanje. Dakle, ove godine bibliotekari su Milica Mihajlović, Bane Trifunović, Tijana Milošević, Sloboda Mićalović, Vojin Četković, Branka Pujić, Lena Kovačević, Bojana Stamenov, Milena Markumić, Vladimir Kecmanović, Petar Benčina, Nemanja Mihajlović, Dušan Vlahović i drugi. Na platovu ispred biblioteke grada u isto vreme grupa Black and White održat će koncert tango muzike, a moći ćete sutra da se učlanite u biblioteku, i to sa 50% popusta. Svetski dan knjige obeležava se i četvrtim festivalom Svi smo mi čitaoci, koji počinje danas na Vračarskom platou i trajeće do 1. maja. Na festivalu će učestvovati ustanove kulture, biblioteke, knjižare, autori i drugi delatnici iz oblasti književnosti i izdavaštva. Svi smo mi čitaoci, program pod tim nazivom, vodit će Ljubivoj Ršumović, a bit će izvedena i predstava Čik pogodi ko se voli, koja govori o pravim ljudskim vrednostima. Dečiji festival Praznici proleća biće održan sutra u Sava centru, a posvećen je interaktivnom proučavanju nasleđa, kulture, običaja i umetnosti celog sveta. Na festivalu učestvuju ambasade i kulturni centri iz Italije, Koreje, Turske, Azerbejdžana, Nemačke, Meksika, Amerike, Rusije i drugih zemalja. Objavljivanje rezultata konkursa za izbor projekta u kulturi koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Beograda u 2016. godini i utvrđene nepravilnosti u konkursnoj proceduri, dakle, bit će predstavljene iz Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, najavljuju. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu pridružilo se gradskoj biblioteci iz Novog Sada u obeležavanju Svetskog dana knjige i autorskih prava, koje je sutra, dakle, 23. aprila, sa željom da se skrene pažnja sugrađanima na dan koji je Svetska organizacija UNESCO proglasila Svetskim danom knjige i autorskih prava, i Srpsko narodno pozorište se priključuje ovoj akciji. Najveći ekološki događaj u Srbiji, 10. Supernatural festival, biće održan 23. aprila na prostoru kod Hajdučke česme, a ove godine poseban akcenat biće stavljen na wellness program koji se sastoji od joge, kapuere i nutricionističke radionice. Dakle, Supernatural festival nastavlja da iz godine u godinu neguje koncept dnevnog festivala, kako bi posetioci imali priliku da se druže, steknu nova znanja iz ekologije i zaštite životne sredine, uživajući u dnevnom svetlu, prirodi i muzici. Kapije festivala biće otvorene u 11 sati, a ulaz je besplatan. Tribina Primiljeno vajarstvo u industriji zabave biće održana u nedelju 24. aprila u Domu omladine, a tribinu će pratiti fotografije, video snimci i isečci iz filmova, kao i izložba figura u holu Doma omladine. Moderator tribine je Lana Rakanović, a govore Nenad Bekvalac, Branislav Crvenković, Nenad Gajić, Katarina Bugarski i Sandy Kumalakanta. Motocikl Vespa, čuvenog italijanskog brenda Piaggio, sutra će proslaviti 70. rođendan. Najpopularniji skuter na svetu prodat je u više od 18 miliona primeraka od 46. godine, a samo u poslednjoj deceniji njihova prodaja se utrostručila. Konstruktor Vespa bio je Corradino di Ascanio, čiji je zadatak bio da napravi jeftin motocikl jednostavan za proizvodnju, a kako nije voleo koncept motora, inženjer je smislio revolucionarnu liniju prepoznatljivog dizajna i zvuka motora. Samo u prvoj godini proizvodnje prodato je oko 2500 modela, a 48. već je prodaja premašila 20.000. U Italiji 50. i 60. godina Vespa je bila porodično prevozno sredstvo, pošto mnogi nisu imali dovoljno novca za automobile, a proslavili su je naravno i mnogi filmovi, kao što na primjer Praznik u Rimu sa Audrey Hepburn i Gregorijem Peckom iz 53. godine, kao možda i film Nanija Moretija, Intimni dnevnik. Ambasadori Izraela i Nemačke u Srbiji, Josef Levi i Axel Dietzmann, otvorili su danas izložbu Oktobar 1941. godine u Istorijskom arhivu Beograda, a kroz arhivsku građu i štampu na 32 panoa predstavljene je svaki dan u oktobru 1941. godine, kada su u Srbiji započete masovne odmazde nad civilima, Srbima, Jevrejima i Romima. To je vodilo ka poslednjoj fazi holokausta u Srbiji, sistematskom ubijanju preostalih Jevreja, žena i dece zatvorenih u logoru Sajmište u Beogradu. O holokaustu slušamo i u nastavku emisije kroz intervju sa književnikom Ivanom Ivanjem. A pre toga,
202 vam daruje
lep način da provedete vikend, da odete u pozorište ili možda dane nakon vikenda. Možete u Narodno pozorište u nedelju, tada je na repertoaru opera Plašt i sestra Anđelika, za koju vam poklanjamo 4 puta po 2 ulaznice. Možete u Bitev teatar sutra u 20 sati na repertoaru predstava o Leni Richterstall u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Goran Jeftić igra jednu od naslovnih, od glavnih uloga. Dakle, za ovu predstavu 2 puta po 2 ulaznice poklanjamo, a ako niste slobodni za vikend, onda možete u ponedeljak u Slavija teatar na predstavu Amerikanac u Beogradu, poklanjamo 2 ulaznice. Javite se 3249202.
the grave.
Sorry.
siamo voci, dentro voci, tutto l'ascolta. Siamo storie, dentro storie, tutte da capire. Siamo voci, dentro voci, tutte da ascoltare.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
brividi come te,
ho sangue come te,
ricordi come te, futuro come te.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
On my shirt, told you I'd let them go, and that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call you after my blood turns into alcohol. Just wanna hold you.
Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. Oh, give me love. 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 My. Give me love. Give me love like never before. 'Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call you after my blood is drowning in alcohol. No, I just wanna hold you. Give a little time to me. Out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My. Give me love, give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My.
Give me love,
17:28, predstoji nam razgovor sa književnikom Ivanom Ivanijem, a posvećen Ani Frank. Ana Frank rođena je u junu 29. godine u Frankfurtu na Majni. Već od 4. godine živi u Amsterdamu. U koncentracioni logor Bergen-Belsen je sprovedena 1944. gde provodi poslednje mesece svog života. Tada, 15-godišnja Ana umire od tifusa negde početkom marta, ne zna se tačan datum. Upravo tih dana takođe 15-godišnji Jevrejin Ivan Ivanji biva deportovan u Auschwitz. Iz Auschwitza u Buchenwald, da bi do kraja rata, koji je srećom živ dočekao, promenio još nekoliko logora. Od Anine porodice preživo je otac Otto. On je i zaslužan što je Anin dnevnik uopšte objavljen. Iz današnje perspektive, kada je dnevnik Ane Frank opšte poznato štivo, teško je shvatiti da je Otto Frank imao velike probleme sa objavljivanjem. Od porodice Ivana Ivanija preživjela je njegova sestra Ildi. Majka je ugušena u čuvenom kamionu dušegupki u kome je za vreme kvinsliške vlade u Beogradu ugušeno 7000 žena i dece, dok je otac stradao u logoru Topovske šupe. Povodom dva umetnička događaja koja se ovih dana održavaju u Beogradu, a posvećena su Ani Frank, o čemu ćete čuti u današnjem izdanju emisije Ars Artifex odmah posle vizije, o nekim aspektima fenomena Ana Frank, Ivan Ivanji je govorio Aleksandri Glovacki.
Ja sam od uvek mislio i govorio da ubistvo miliona ne može da se zamisli. Uvek čovjek umire sam, jedno lice umire. Prema tome treba vezati smrt za ime, za jednu sudbinu, to onaj drugi slušalac, gledalac može da shvati. To je tužno i tragično reći, ali sudbina Ane Frank i njen dnevnik su idealni zato da se o holokaustu priča indirektno, na osnovu slučajne sudbine. Jer to što je ona doživjela, doživjelo je jako mnogo dece. Ali bilo je potrebno jedno ime i jedan pravi pristup da se zato vezuje. To nije slučaj samo kod nas. Američko shvatanje holokausta je počelo sa filmom o Ani Frank. Prvo je izašla knjiga, pa dramatizacija. A treba se tačno setiti o čemu se zapravo radi. Njen dnevnik nije dnevnik o holokaustu. To je dnevnik usamljene, zatvorene u četiri zida devojčice. Lepo piše o svojim razmišljanjima, o svojoj ljubavi. Pojma nema da će je ubiti, pojma nema o logoru. Baš u tome prava dramatika tog života, da će ona posle doživjeti tu sudbinu, da je iz tog zaleđa gde je bila zaštićena odvedu. Vezana za tu sudbinu je i ta sudbina priče o holokaustu. Njen otac, kad je dobio taj dnevnik, i naravno može se zamisliti, izgubio je i drugu ćerku i ženu, ostao sam, hteo s tim nešto da napravi. U Americi su 25 puta odbili da štampaju, jer šta, neka holandska devojčica, nešto pa šta. Onda je neko to shvatio. I veliki američki časopisi su počeli da pišu o tome kao o nekoj ljubavnoj istoriji jedne devojčice. Holokaust celo vreme u pozadini, ali pošto su neke velike novine to prihvatile, počelo odlično da se prodaje i onda trebalo da se napravi drama, to je bila ideja. Ali tu dramu je napisao jedan par koji nema veze sa Jevrema, je potpuno sudbina jedne devojčice. To bi moglo da se dogodi svakom narodu, ništa holokaust u pozadini. I svejedno to je postala suština. Vezuje se, ja mislim, do dana današnjeg u Nemačkoj, sigurno, Americi sigurno, ja mislim i kod nas, vezuje se holokaust za sudbinu te devojčice. Ja mislim da je to dobro, kako reći dobro, majko, bude se reći dobro, ali za poimanje, za celu našu priču, to je najvažnije.
Shoes get so high. Aha.
To ste vi, ste vi.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst. Putting on the Ritz.
U 17:39 slušamo nastavak razgovora Aleksandre Glovacki sa književnikom Ivanom Ivanjijem o Ani Frank.
Holokaust se moju generaciju više ne tiče. Sad nas je bilo u Buchenwaldu prošle nedelje 40 još preživeli. Nemci kažu Zeitzeuge sve dok svoga vremena. Ma mi smo odavno rekli najgore što uglavnom gnjavimo. Šta se sada radi? I tu imam jedan utisak da najnovija generacija, znači pravnuci naše, to što je ta jedna beogradska gimnazija napravila onu predstavu o spomenicima, to je tako sjajno, tako potresno. A to mi se učinilo na nekoliko sastanaka ovih zadnjih godinu, dve i u Nemačkoj i Austriji i kod nas i ovde u Beogradu i u Zrenjaninu, da su ovi sad postali radoznali. I ne samo radoznali da pitaju, a šta je pradada radio. To je neko novo interes. Oni hoće da urade nešto. Predstavu, film hoće da snime, moji bečke rečani o holokaustu, o tome što znaju. I to je suština za mene. Ali dodao bih još nešto, što sam i rekao sada u Weimaru, Buchenwaldu. Sirijsko ili afganistansko dete koje se drži za ruku tate mame i ulazi u čamac i udavi se. doživljava istu sudbinu kao jevrejsko dete koje se drži za daje ručicu tati mami i ulazi u gasnu komoru. Bez obzira ko, zašto, kako, sirijsku decu ne ubija, hitar i tako dalje, ali dečija smrt je u plinu ili u vodi ista. I ako čovečanstvo ne bude pravilo memorijalni centar ovom što se sada događa, onda je čovečanstvo nije shvatilo o čemu se radi.
Najnovija knjiga Ivana Ivanje, autobiografski roman Moj lepi život u paklu, biće predstavljena 17. maja u knjižari Delfi u SKC-u.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us that there are people still alone? Why are the little stalled peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Peacekeepers when they're aimed to kill. Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Just without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spare. And you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Closer the knit, the tighter the fit, and that you'll stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can.
Living in the love of a common people.
Vizija.
U 5 do 6 pozdravljamo se sa vama, čujemo se ponovo u ponedeljak u Viziji, a tema emisije će biti Narodna biblioteka Srbije. I to zahvaljujući projektima od knjige do otvorenog pristupa znanju, da zapravo to je reč o naučnom radu koji govori o radu sa čitaocima od osnivanja biblioteke 1832. godine do danas. A drugi projekat koji vam predstavljamo je digitalna kabina LIR, koju je osmislio francuski umetnik Joris Mathieu. Kabina će narednih mesec dana biti u atriumu biblioteke i čitaocima će pružiti jedinstveni doživljaj. Posle izbora knjige sledi susret sa virtualnim glumcem koji uz muziku i sliku čita delo koje ste odabrali. Detalje donosimo u Viziji u ponedeljak, a vi ostanite uz Vesta Dvojku. Ono što sledi od 18 do 19 sati je Ars Artifex.
Floor.